nähden. Sitten jatkamme lukemista 10 jakeet 39-42. Ja hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Martan armoitus oli palvella Marttana. Ja tässä hän näyttää olevan aina liikkeellä oleva sellainen napakka ja määräilevä ja ilmeisen ylpeä kokkitaidoistaan ja kattamastaan pöydästä, jossa näyttää olleen sen 7 sorttia. Luetuissa jakeissa Martta oli tuohtuneena siitä, että Maria oli jättänyt hänet yksinään palvelemaan ja Maria vain istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja mielensä kapinaan hän yritti saada Jeesustakin mukaan. Ja 40 siinä hän sanoo, sano siis hänelle, että hän minua auttaa. Martta ei ollut tyytyväinen siihen tilanteeseen, mikä siellä oli, mutta Martan pyyntöön ei tullut hänen toivomaansa vastausta. Esitämmekö me pyyntöjä ja rukouksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti vääriä? Pyhä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan ja meille sanotaan, jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 1 Johannes 5:14. Mutta muunlaisiin rukouksiin Jumala ei ole luvannut vastausta antaa, vaan hänen tahtonsa mukaisiin rukouksiin. Martan syyttelyn tekee pahemmaksi jakeessa 39 oleva yksi sana, joka on jäänyt useista käännöksistä pois. Mutta se on vuoden 38 käännöstä vanhemmissa kirkkoraamatun käännöksissä. Se on Aapeli Saarisalon käännöksessä ja se on monissa englanninkielisissä käännöksissä. Ja ennen kaikkea se on Novum tietosanakirjan interlineaarissa siellä, joka on sana sanalta käännetty, niin kuin kreikan alkukielessä on asia ilmaistu. Ja tämä sana on myös. Tämä sana on myös. Näin jae 39 täydennettynä kuuluisi. Hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka myös asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Jakeen myös sana ei tarkoita sitä, että Maria asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen yhtenä monien joukossa. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että oltuaan ensin aterian valmistuksessa Martan kanssa yhdessä, niin hän sitten sen jälkeen myös asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen. Eli myös sana tarkoittaa, hän oli aterian valmistuksessa Martan kanssa mukana ja sitten hän myös asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen. Ja yksi tai kaksi ruokalajia olisi riittänyt, koska samanaikaisesti oli tarjolla Jeesuksen kattamat hengelliset pidot. Se ruoka ei olisi kuulunut olla pääasia tuona päivänä, vaan silleen kohtuudella ja keskittyä siihen myös, mitä Jeesus siellä opetti ja mitä Jeesus sanoi. Tähän näyttää Jeesus viitanneenkin sanoilla, tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa, eli tarpeellisia olisi ollut nyt vain muutama ruokalaji tai yksikin olisi jo riittänyt. Marialla oli oikea tasapaino toiminnan ja Herran edessä viipymisen välillä. Mutta tätä vastoin täydellisyyteen pyrkivällä Martalla ei tätä ollut, vaan hän näyttää pistävän ruokahössötyksen pikkusen överiksi. Tämä paljastuu selvemmin alkukielen pohjalta. Suomenkielinen Raamattu ei sitä ihan täysin ilmaise, mutta alkukielen pohjalta me sen näemme. Nimittäin Marttaan viittaavat sanat jakeessa 40, puuhasi monissa palvelustoimissa, käytän 38 kirkkoraamattoa, jos sinulla on raamattu kansalle tai muu, siinä voi olla vähän erilaiset sanat. Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ne kuuluvat novuumin mukaan, siis alkukielen mukaan, vetää kaikkialle eri suuntiin keskittymättä mihinkään. Martta veti kaikkialle eri suuntiin keskittymättä mihinkään. Hänellä oli oikein semmoinen hätä ja huoli, että nyt täytyy saada monenlaista aikaa. Meille tuli arvovieras Jeesus ja hän hössötti siellä keittiössä kaikenlaista. Ja lisäksi Jeesuksen sanat, jakeessa 41, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, tarkoittavat saman novumin mukaan huolehtimista, levottomuutta ja ahdistusta tuntien. Nyt me ymmärrämme Martan menneen taitonsa ja kykyjen näyttämisessä hiukan liian pitkälle. Ehkä vauhtisokeudessaan, hiukan ammattiylpeydessäänkin liian pitkälle. Martta ehkä ajatteli, että kun minä laitan, tällaista pöytää ei ole ennen tässä talossa katettu, eikä Jeesuskaan ole saanut tällaisia aterioita koskaan aikaisemmin nauttia. Nyt oikein näytetään, kuinka täältä pesee ja kuinka täällä osataan tehdä ja toimia. Mutta vähempi olisi erityisesti tuona päivänä riittänyt. Martallakin olisi jäänyt aikaa itsensä rauhoittamiseen Jeesuksen läsnäolossa, sillä ihminen hän ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Kenenkään ei tulisi näännyttää itseään etes seurakunnassa palvelutehtäviä hoitaessa. Eikä kenellekään pitäisi antaa liikaa tehtäviä, että hän alkaa nääntymään siihen. Monesti valitettavasti keittiöllä olevat sisaret, melkein seurakunnalta, joutuvat äärimmäisen ahtaalle. Juhlia järjestetään ja aina sama vanheneva joukko on siellä tekemässä ja he tahtovat jo väsyä ja nääntyä sen taakan alla, mitä heille siinä tulee. Mutta aikaa pitäisi aina jäädä, aikaa ja voimia hiljentyä Jeesuksen läsnäolossa. No, Martta kuuli Jeesuksen opettavat sanat, Martta, Martta. Ja nyt hänellä oli, kuten meilläkin ja kuten tässä aloituksen puheessa, kaksi vaihtoehtoa. joko loukkaantuneena ja katkeroituneena, jopa vetäytyä pois. Hänen rukouksiinsa, anomisiinsa ei vastattu myöntävästi. Jeesus mieluumminkin torui häntä ja antoi, että Marian osa oli oikea. Maria valitsi oikea ja hän ei sitä tehnyt. Hän olisi voinut, siis yksi vaihtoehto, että vetäytyä pois. Tai sitten ottaa nämä Jeesuksen sanat vastaan ja antaa niiden vaikuttaa parannuksen tekemistä, oppia ja ojentautumista ja jatkossa korjata ja toimia paremmin. Luukas 10 ei kerro, kumman Martta valitsi. Mutta mennessämme myöhemmän ajankohdan lukuihin, Johannes 11 ja Johannes 12, me alamme saamaan vastauksia, kumman Martta valitsi. Eli luemme nyt Johanneksen evankeliumin 11. luvusta, jakeet 1, 2 ja 3. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksilla hänen jalkansa, ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Luetut jakeet vievät meidät Martan ja Marian veljen Lasaruksen sairasvuoteen äärelle. Katsomme jaetta 3 Martan kannalla. Niin sisarukset lähettivät Jeesukselle sanan. Luukas 10, jota äsken katsoimme, Martta syytteli isoon ääneen Mariaa. Mutta nyt erimielisyydet näyttävät sovituilta. Ja Martta oli siskonsa kanssa yhdessä, yhteisin neuvoin, lähettämässä Jeesukselle avun pyyntöä Lasaruksen puolesta. Tämä on mielestäni ensimmäinen merkki siitä, kuinka Martta alkoi muuttumaan. Lasaruksen vaikea sairaus alkoi pehmentämään ja tekemään muutosta Martassa, ja hän etsi yhteyttä, läheistä yhteyttä siskonsa Marian kanssa. Oli eri tilanne, eri suhtautuminen kuin oli Luukas 10. Vaikeudet ja sairaudet voivat kovettaa tai katkeroittaa. Ja näin monesti luonnolliselle ihmiselle käy. Eli paha helposti vain pahentuu yhä lisää. Mutta Jumalan armosta ne voivat yhdistää erilleen ajautuneita. Vaikeutta kokeneet ihmiset voivat löytää toisensa. Se voi laittaa heidät yhdessä rukoilemaan Jumalalta apua ja armoa. Se laittaa heidät kääntymään Herran puoleen. Näin sairaudet ja vaikeudet voivat olla sitä, mitä sana sanoo Roomalaisten 8:28. Kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Näitä sanoja on vaikea uskoa elämän myrskyjen keskellä todeksi. Meistä varmaan jokainen kysyy vaikeuksien ja sairauksien omien ja omaisten ja läheisten keskeltä. Miksi Herra? Miksi Herra? Mitä hyötyä tästä on? Miten tämä palvelee sinun valtakuntasi asiaa? Mutta kuitenkin Raamattu sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mutta vain niiden. Jos me katkeroidumme, jos me tulemme kapina mielelle, se vaikeus ei käänny koskaan meidän parhaaksemme. Mutta kun me nöyrrymme ja me taivumme ja me etsimme Jumalan kasvoja, silloin Jumala muuttaa aikanaan senkin palvelemaan hyviä tarkoituksiaan. Mikä sitten oli sisarien yhdessä lähettämä sana Jeesukselle? Jae 3. Herra, katso se, joka on sinulle rakas, sairasta. Luukas 10 perusteella olisi olettanut sanojen Martan vaatimuksesta kuuluvan vaikka jotenkin näin. Tule ja paranna veljemme Lasarus, sillä olethan saanut nauttia kodissani. Siellähän sanottiin, että Martta pyysi häntä kotiinsa. Kodissani. Kodissani opetuslastesi kanssa ylitsevuotavasta vieraanvaraisuudestani. Olisi luullut, että Martta, jos vanha meininki olisi ollut vallalla, niin Martta olisi ollut kiusauksena tehostaa pyyntöä sillä, että katso, nyt täällä kodissa, jossa sinä olet vieraillut, jossa sinua on palvellut, jossa sinua on ruokittu, jossa minäkin olen sinua näin auttanut. Nyt tule vastavuoroisesti ja anna sinä apuasi ja paranna vähän kuin tähänkin perustuen Lasarus. Mutta koska näitä sanoja ei löydy, Jeesuksen ojentavat sanat olivat jo riisuneet Martta. Pöytäpalvelu ei ollut enää ansioiden keräämistä. Ja siksi hänkin vetoaa yksin Jeesuksen rakkauteen, siihen, mitä Jeesus itsessään on. Tämä on mielestäni toinen osoitus Martan muuttumisesta ja hengellisestä kasvamisesta. Enää se tarjoilu ei ollut enää se ykkösasia, josta voisi meriittiä löytää, vaan Jeesus, sinun rakkautesi, tule ja paranna Lasarus, se, tai katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Marttakin oli vetoamassa vain siihen, mitä Jeesus itsessään on. Meidänkin rukouksiemme ainut perusta on Kristus ja hänen ristin työssään osoittama rakkaus meitä kohtaan. Omat ansiomme, niihin me emme voi vedota, niihin ei kannata vedota, vaan ainoastaan se, mitä Kristus on luvannut, mitä hän itsessään on. Jeesus sanoikin näin, Luukas 17 ja 10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Mihinkä jää ansioihin vetoaminen? Sitä ei ole ollenkaan. Siltä putoaa pohja pois. Voimme vain vedota siihen, mitä Jeesus on ja mitä hän sanassaan on meille luvannut. Nyt hyppäämme hetkeen, jolloin Lasarus oli Jeesukselle lähetetystä avunpyynnöstä huolimatta kuollut sairauteensa. Ja oli ollut haudassakin jo 4. päivää. Ja tarkoituksellisen viivyttelyn jälkeen Jeesus oli vihdoin saapumassa sinne Betaniaan, missä sisarukset asuivat ja mihinkä Lasarus oli haudattu. Luemme 11 ja 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Juutalaiset rabbit kieltäytyivät opettamasta naisia. He hyväksyivät vain miesopetuslapsia itselleen. Mutta tätä käytäntöä uhmaten Maria oli Luukas 10. istunut Jeesuksen jalkojen juureen. Jeesushan oli myös rabbi. Juutalaiset rabit eivät olisi hyväksyneet Mariaa heidän jalkojensa juureen. Ja näin ollen se herättikin juutalaisissa pahennusta, että Maria naisena istuu Jeesuksen jalkain juureen kuuntelemassa hänen opetustansa. Martta oli tuolloin paheksunut sitä, niin kuin muistat, sanoa hänelle, että hän tulisi auttamaan minua. Martta oli vetämässä Mariaa pois siitä. Ehkä Marttakin tiesi, tämä ei ole juutalaisen tavan mukaista, että Maria istuu Jeesuksen jalkain juuressa. Mutta Lasaruksen raskaiden tapahtumien seurauksena Lasarus oli sairastunut, hän oli kuollut. Hänet oltiin haudattu. Myös hänessä oli herännyt halu rientää Jeesuksen jalkojen juureen, niin kuin siinä sitten jakeessa 20 sanottiin, kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan. Tämä on mielestäni kolmas osoitus Martan muuttumisesta. Jeesuksen jalkojen juuresta pois vetäjästä tuli Jeesuksen jalkojen juureen menijä. Pois vetäjästä tuli Jeesuksen jalkojen juureen menijä. Jalkojen juureen kiiruhtava. Ja ystäväni, meidänkin tulisi Martan tavoin kiiruhtaa Jeesuksen jalkojen juureen, päivittäin ja hetkittäin. Martan ja Jeesuksen keskusteluja käydään jakeissa 21-27. Uskon niiden olleen oikeasti pidempiä, ei vain tämä 7 jaetta, mutta tässä on se kaikki oleellinen ydinnettynä. Luemme jakeen 21, Johannes 11, 21. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Eli Martta sanoo tässä, että täällä ollen sinä olisit varmaan parantanut Lasaruksen. Mutta kun sinä et ollut täällä, niin hän kuoli. Miksi et ollutkaan täällä? Miksi saavuit vasta nyt? Saavuit liian myöhään. Olisit parantanut Lasaruksen, jos olisit ollut täällä. Näillä sanoilla Martta oli rajaamassa Jeesuksen vallan ja voiman vain sairaan parantamiseen. Mutta Lasaruksen kuoltua mitään ei ollut enää hänen käsityksensä mukaan tehtävissä. Raamattuhan sanoi, että onko mikään Herralle mahdotonta, mutta tätä uskoa Martalla ei tuolla hetkellä ollut. Sitten toiseksi sanoillaan Martta rajasi Jeesuksen avun antamisen hänen ruumiilliseen läsnäoloonsa. Hänhän sanoi, jos olisit ollut täällä, niin. Mutta kun et ollut täällä, niin et voinut mitään tehdä Lasaruksen hyväksi. Martta rajasi, voit parantaa vain sairaita ja voit parantaa ja auttaa, jos olet läsnä. Sitähän Martta tässä Jeesukselle sanoo. Sadanpäämies ei tehnyt tällaista rajausta. Hän sanoi Matteus 8:8. Herra, minä en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sadanpäämies, pakana, hänellä oli sellainen usko Jeesukseen. Ei Jeesuksen tarvitse tulla läsnä sitä sairasta. Hän voi täällä vain sanan lähettää matkojen päähän, ja se sana tulee ja parantaa hänet. Martalla ei ollut tällaista uskoa Jeesukseen. Jos olisit ollut täällä, hän sanoi. Me voimme uskoa aina joka tilanteessa, että Herran käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Hän ei ole koskaan liian kaukana. Hän ei ole koskaan liian etäällä. Tuntuu meistä vaikka sellaiselta. Hän on aina riittävän lähellä. Hän on jopa meissä oleva. Sitten luemme jakeen 21. Ja me oikeastaan luimmekin sen jo. Joo, Herran käsi ei ole lyhyt auttamaan. Mutta sitten kolmanneksi. Martta ei ymmärtänyt Jeesuksen yhdenvertaisuutta Jumalan kanssa. No kuinkas tämä tulee ilmi Martan sanoista? Hän käyttää jakeessa 22 sitä 11 lukua Jeesuksen Jumalalta anomisesta sellaista sanaa, jolla alhainen pyysi jotain ylhäisemmältään. Alhainen pyysi jotain ylhäisemmältään. Sillä sanalla hän sanoi Jeesuksen pyytävän isältä jotakin. Se oli sana, jota lapset käyttivät, kun he vanhemmiltaan pyysivät jotakin. Se oli sana, mitä ihminen, sinä ja minä ja Jeesuksen aikaiset ihmiset käyttivät anoessaan ja pyytäessään Jumalalta, eli ylhäisemmältään jotakin. Jeesus käytti tosin tätä Martankin käyttämää sanaa, mutta ei koskaan itsensä rukoukseen liittyen. Siinä hän käytti aivan toisenlaista sanaa. Käytti Jeesus sitä vain, kun hän puhui ihmisen anomisesta Jumalalta, ihmisen pyytämisestä Jumalalta. Ei koskaan sitä itsensä rukoilemisesta. Mutta Martta ei ymmärtänyt Jeesuksen ja Isä Jumalan yhdenvertaisuutta. Ja siksi hän katsoi, että nyt on, tämä on sopiva sana. Jeesus pyytäisi isältä, hän pyytäisi ylemmältä ja arvokkaammalta. Neljänneksi, jakeen 23, Jeesuksen sanoihin, sinun veljesi on nouseva ylös, Martta vastasi, jakeessa 24. Minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Martta uskoi Jeesuksen puhuvan aikojen lopulla tapahtuvasta ylösnousemuksesta. Kun Jeesus sanoi, että sinun veljesi on nouseva ylös. Martta ajatteli siellä niin, siellä aikojen lopulla. Joskus siellä, kuka näkeekään sinne asti. Hänen uskonsa ja toivonsa olivat kyllä oikeita, mutta se kohdentui kauas tulevaisuuteen. Ja Martta koki, että ei se lohduta häntä nyt oikein riittävästi, jos minä tiedän, että siellä aikojen lopulla Lasarus nousee ylös ja hänet herätetään. Mutta nyt Lasarus on kuollut ja se on minulle suuri ja tuskaamaa paikka ja ahdistuksen paikka. Minä tarvitsisin lohdutusta tässä ja nyt hetkeen. Meilläkin on samaa taipumusta siirtää uskomme kohde pois tästä hetkestä. On jotenkin helpompi uskoa, kun joku kertoo, että silloin 10 vuosia sitten Jumala toimi voimallisella tavalla. Aamen, kiitos Herralle, että siellä toimi. Tai sitten joku sanoo, että Jumala tulee vielä tulevaisuudessa tekemään suuria tekoja, rampoja paranee ja sokeat saavat näkönsä. Aamen, aamen, Herra tulee tekemään suuria tekoja. Mutta me emme niinkään jaksa uskoa, että hän tässä ja nyt, tänä päivänä, meidän elämässämme, juuri nyt ojentaisi näin voimallisen kätensä. Mekin helpommin katsomme, Jumala oli suuri, Jumala tulee olemaan suuri, mutta en oikein jaksa uskoa, että hän minun elämääni tässä vaikeassa tilanteessa auttaisi ja vaikuttaisi. Tämä oli jotenkin se Martankin asenne. Avatakseen Martan silmiä näkemään, kuka hän todella on, niin Jeesus alkoi opettamaan Marttaa. Jumalan sana on se, mikä opettaa ja asettaa asiat kaikki taivaalliseen järjestykseen. Ei ole muuta sellaista todella, joka sen voisi tehdä. Luemme 11. luku, jakeet 25 ja 26. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Minä olen ilmaisun juuret ovat toisessa Mooseksen kirjassa. Hetkessä, jolloin Jumala oli lähettämässä Moosesta vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Mooseksen ja alas orjun tappura pensaaseen astuneen Jumalan välillä käytiin seuraava keskustelu. Toinen Mooses 3. jakeet 13 ja 14. Mooses sanoi Jumalalle, katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja kun he kysyivät minulta, no mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Eli Jumala otti tässä nimekseen, minä olen. Läpi vanhan testamentin Jumala ilmoitti itselleen erilaisia nimiä. Mekin muistamme niitä monia. Siellä oli Jumala, kaikki valtias, siellä oli Immanuel, siellä oli rauhanruhtinas ja niin edelleen. Ja nyt oli sitten vielä tämä nimi, minä olen. Jumalan nimi on täynnä ilmoitusta siitä, millainen hän on. Se on saarna ja lyhyt oppitunti hänestä. Vaikka minä olen, oli Jumalan nimi. Se oli samalla kuin kesken jäänyt lause, joka jäi odottamaan jatkajaa ja vastaajaa kysymykseen. Millainen sinä olet? Minä olen. Millainen olet? Jatka. Kerro jotakin tarkemmin. Miksi jätit kesken tämän ajatuksen? Kului 1400 vuotta ennen kuin nimen avaaja ja lauseen jatkaja ilmestyi. Ja kuka hän oli? Hän oli se sama Jumala, joka silloin orjantappura pensaassa ilmoitti Moosekselle nimekseen, minä olen. Mutta joka nyt lihan ruumiissa läsnä olevana ja orjantappuralla kruunattuna omistaa tuon nimen itselleen, minä olen. Johanneksen evankeliumissa kerta toisensa jälkeen. Kuuntele, miten hän sanoo ja kuinka hän jatkaa tuota kesken jäänyttä lausetta. En mainitse Raamatun paikkoja, näitä on useipa, luen vain ne täältä ja kaikki meille tuttuja. Minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valkeus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen totinen viinipuu. Ja vielä nyt Martan kuullen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Eikö Jeesuksen sanojen jälkeen Jumalan nimi minä olen saanutkin valtavasti uutta sisältöä? Ja eikö kuin kesken jääneeseen lauseeseen tullutkin tyhjentävä jatko? Jeesus saattoikin sanoa isällensä erään kerran, minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Mutta nimessä minä olen. Myös kummallakin sanalla oli oma merkityksensä. Minä sanalla ja olen sanalla. Ja katsommekin ensin olen sanaa. Koska jae 24 sitä 11 lukua osoitti, ettei Martan ylösnousemus usko kohdistunut siihen hetkeen, vaan kauaksi tulevaisuuteen, maailman lopulla se tulee tapahtumaan, viimeisenä päivänä. Siksi Jeesus sanoikin hänelle, Martalle, minä olen ylösnousemus. Minä olen ylösnousemus. Ja tässä tämä olla-sana, olla-verbi on kestomuodossa. Eli ylösnousemus ei ole vain tapahtuma, missä kerran kuolleet tullaan herättämään. Eikä se ole vain kaukana tulevaisuudessa oleva tapahtuma, vaan se on kaiken aikaa Kristuksessa läsnä oleva todellisuus. Ylösnousemus on kaiken aikaa Kristuksessa läsnä oleva todellisuus. Olen, minä olen ylösnousemus ja elämä, olen sana kestomuodossa. Se on aina voimassa oleva totuus. Ja se on tätä myös meille. Sillä eikö meidän henkemme ole herätetty Kristuksen kanssa uuteen ylösnousemuselämään? Eikö me parhaillaan eletä uutta ylösnousemuselämää henkemme osalta? No ruumiimme osalta se toteutuu sitten vasta myöhemmin hänen tulemuksessaan. Mutta jo nyt minä olen ylösnousemus ja elämä on totta meidänkin kohdallamme. Sitten sana minä. Martta ei osannut myöskään yhdistää ylösnousemusta Jeesukseen, hänen persoonaansa. Siksi Jeesus sanoikin Martalle, minä, katso minua, minä olen ylösnousemus ja elämä. Eli ylösnousemus ei ole vain tapahtuma, vaan se on elävä persoona, se on Jeesus Kristus. Siksi, koska se on elävä persoona, Jeesus Kristus, niin ylösnousemus kerran muuttaa meidät. Ei vain herätä meitä kuolleista, vaan se muuttaa meidät. Sen persoonan kaltaiseksi, joka on ylösnousemus. Eli me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Nämä sanat ja nämä Jeesuksen opetukset avasivat Martan silmät ja saivat hänet oivaltamaan jotain ainutlaatuista. Sama Jumala, joka ilmestyi Horebilla palavassa pensaassa Moosekselle, olikin nyt ilmi elävänä läsnä hänen edessään. Ja tämän ymmärryksen avautuminen sai hänet lausumaan valtavan tunnustuksen. Kuuntele, mikä se on. 27. jae 11. lukua, sieltä loppu. Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Tämä on niin suuri tunnustus, että luen sen toisen kerran. Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Tämä Martan tunnustus oli, uskaltaisinko näin sanoa, enemmän kuin Pietarin aikaisemmin lausuma tunnustus. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sillä Martta lisäsi siihen suuremmoiset sanat, joita Pietarilla ei ole. Se, joka oli tuleva maailmaan. Se, joka oli tuleva maailmaan. Näin hän julisti Jeesuksen olevan, ei vain Jumalan poika, minkä Pietari sanoo, vaan lisäsi siihen, että Jeesus on vanhan testamentin kirjoituksien lupaama Messias, Jumalan voitelema Kristus. Ja tämä avautui Martalle Jeesuksen jalkojen juuressa hänen opetuksensa kautta. Siinä meillekin kirkastuu ja valkenee monet asiat, kun me etsimme Jeesuksen jalkojen juurta ja viivymme siinä. Tämä Martan tunnustus on jo neljäs osoitus Pyhän Hengen työstä hänessä, silmien avautumisesta ja ymmärryksen lisääntymisestä. Olen kuullut useita saarnoja Pietarin tunnustuksesta ja on oikein, että siitä puhutaan. Mutta tuskin koskaan on kukaan, en ole kuullut koskaan kenenkään puhuvan, pitävän saarnaa Martan lausumasta tunnustuksesta. Vaikka se on, jälleen sanon, uskaltaisinko sanoa, asioita ei nyt voi aina verrata keskenään, mutta se oli vähintään yhtä suuri, jolloin suurempi tunnustus. Ei siitä puhuta mitään. Sorrammeko me jälleen naisia? Kysyn vain vähän näin pilke silmäkulmassa. Ja vielä puhuja paikoilta. Ja 28. Tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian, sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Luukas 10. Martta oli vetämässä siskoaan pois Jeesuksen jalkojen juuresta, sanoi, että hän tulee auttamaan minua. Mutta nyt itse siinä viipyneenä, oppineena, silmät avautuneena ja lohdutusta ja opetusta saaneena, hän välittää siskolleen kutsun vuorostaan saapua Jeesuksen jalkojen juureen. Jalkojen juureen vetäjästä ei tullut vain itse sinne menijää, vaan muitakin sinne ohjaava ja opastava. Ja vielä, mitä sanaa hän käyttikään Jeesuksesta? Opettaja, opettaja. Marialle, joka oli viipynyt Jeesuksen jalkojen juuressa aikaisemmin, Jeesus oli ollut opettaja jo pitkän aikaa. Mutta nyt Jeesus oli opettaja myös Martalle. Oli myös Martalle. Tämä jae 28 osoittaakin, tai siinä näkyykin, jo peräti 5. ja 6. osoitus Pyhän Hengen kasvattavasta työstä Martassa. Mikä se 5. oli? Se, että hän kutsui Marian Jeesuksen jalkojen juureen, toisin kuin Luukas 10. Ja mikä oli se 6? Jeesuksesta oli tullut opettaja hänellekin. Jeesuksesta oli tullut opettaja hänellekin. Eikö meidän tulisi käydä nämä samat 6 askelta yhdessä Martan kanssa? Siirrymme lukuun Johannes 12, se ei ole enää kovin pitkä tarkastelu. Luemme Johannes 12:3 ensimmäistä jaetta. 6-päiväinen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siis Lasarus oli jo herätetty kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksilla, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Luvussa 11 me näimme Martassa harppauksen omaisia kasvamisia ja muuttumisia. Nyt meitä kiinnostaa se, että oliko ne vain hetkellisiä vai olivatko ne pysyviä. Muuttuiko Martta kuin pysyvästi? Tähän me saamme vastauksen luvusta 12, koska tämä luku 12 on myöhemmän ajan luku, kuin Luukas 10 oli ajallisesti ensin, sitten mentiin Johannes 11 ja nyt tämä Johannes 12 on sitten tämänkin jälkeen oleva luku. Ja tässä Johannes 12 Marttaa testataan ja koetellaan oikein olan takaa. Tutkitaan, onko muutos aitoa, onko se pysyvää, onko se oikeaa? Luvun 12 tilanne, niin kuin luimme, oli hyvin samankaltainen kuin Luukas 10. ateria vieraita ilmeisesti sama määrä huoneen täydeltä. Maria taas istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja Martta taas yksinään palvelemassa. Luukas 10. Martta ei kestänyt tätä tilannetta. Hän räjähti. Kutsu hänet auttamaan tänne minua. Mutta Johannes 12. Emme näe mitään tämän kaltaista. Ei ole luettavissa mitään tuohtumusta Martalta, ei mitään sellaista osoitustakaan Martalta. Maria saa rauhassa olla Jeesuksen jalkaa juuressa. Hän kesti tämän testin. Ehkä hän myös oli oppinut siitä Luukas 10, missä Jeesus sanoi, että tarpeellisia on vähän tai yksi ainoastaan. Ehkä hän oppi sen, että jaa, nyt riittää yksi tai kaksi ateriaa, onhan täällä Jeesus pitämässä hengellisiä pitoja. Ja hän päästi itsensäkin vähemmällä. Palveleminen ei ollut enää, niin kuin siellä Luukas 10, kaikkiin suuntiin vetämistä. Ei edestakaista rientämistä eikä huolehtimista ahdistusta tuntien, kuten Luukas 10, vaan levosta käsin tapahtuvaa. Martta läpäisi tämän ensimmäisen testin. Mutta tiedätkö, toinen ja vielä vaikeampi testi oli edessä. Toinen testi tuli siitä, mitä Maria sisko teki. Jalkojen juuressa kuuntelemisen lisäksi hän ottaa käteensä työmiehen vuosipalkan arvoisen nardusvoidepullon. Hän ottaa sen käteensä, lyö kaulan poikki. Kulahuttaa kaikki Jeesuksen päälle viimeistä pisaraa myöten. Työmiehen vuoden palkka meni siinä. Kun Juudas rahapussin hoitajana näki Marian teon, niin Johanneksen mukaan hän paheksui sitä. Markuksen mukaan muutamat opetuslapset pahoiksuivat sitä. No Matteuksen mukaan kaikki opetuslapset paheksuivat sitä. Eli se paheksuinta alkoi Juudasta, jonka sydän ei ollut oikealla paikalla, joka oli varas, joka himoitsi niitä rahoja. Se levisi muutamiin opetuslapsiin. Ja kohta kaikki olivat saman nurinan valtaamia. Se on nurinan kaava menee näin. Silleen se etenee. Tämänkin päivän seurakunnassakin jopa. Näin se menee. Raamattu sanoo, katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyt. Niinpä Juudaksen nurina tulen tavoin tarttui kaikkiin opetuslapsiin, mutta ei Marttaan. Martta ei yhtynyt opetuslasten nurinaan. Ja vaikka vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan, ja Juudaksen nurina hapatuksen tavoin levisi koko taikinaan. Eli kaikki opetuslapset tulivat osalliseksi siitä, tai alkoivat moittimaan ja sättimään Mariaa. Mutta se ei tarttunut Marttaan. Martta ei yhtynyt Vaikka kaikki arvovaltaiset 12 apostolia syyttivät ja soimasivat Mariaa. Ja Martta oli todennäköisesti sen perheen talousvastaava ja Martta tiesi, siinä meni suuri summa. Martta varjeli sydämensä. Jeesus oli tullut nyt perheen talousasioista vastaavan Martankin sydämessä niin suureksi ja niin kalliiksi, että hänelle voi antaa minkälaisen uhrin perheestä tahansa. Hän hyväksyi Marian teon. Antakoon tuon. Enemmänkin voitaisiin antaa, jos olisi mistä repiä irti. Uskon, että hänellä oli tuo ajatus. Hän oli istunut Jeesuksen jalkojen juuressa. Miten me olemme valmiita antamaan Jeesukselle? Varjelemmeko me sydämemme puhtaana Martan tavoin? Loppukaneet. Olemme katsoneet Martan kulkua hengellisestä alaikäisyydestä sieltä Luukas 10. Kovien, mutta lopuksi voittoon kääntyneiden tapahtumien kautta, niistä kerrottiin Johannes 11. Kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä, joka kirkkaana näkyy Johannes 12. Jumala haluaa meitäkin kuljettaa taivastiellä eteenpäin kohden Kristuksen täyteyden täyden iän määrää. Aamen, aamen.
Kiitos Veikko. Täytyy rehellisesti tunnustaa, että enpä ole koskaan tätä ajatusta tästä näkökulmasta itsekään lukenut.